vanhan testamentin juuressa. Ja kuulemme pyhä sana Mooses teisestä raamattusta, 20. peatikki alkusesta 3. salmi. Ja Jumal kõneles kõik need sinased sõnad üteldes, mina olen Jehova, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Aamen. Kolmandal kuul pärast Egiptusest väljumist toimus Iisraeliga midagi, mis jättis kustumata jälje selle rahva usuellu, aga ühtlasi ka kogu maailma inimkonna usuellu. Siis anti 10 käsku. Ja need 10 käsku on tunnustatud pühakirja osaks 3 suures religioonis. Juudi religioon, kristlik religioon ja mohameedlik religioon. Kõik need leiavad, et antud 10 käsku moodustavad osa inimkonna kõlbelisest varast. Olukord, kuidas Jumal käsku andis, on märkimisväärne. Mitte ainult käsu sisu isenisest ei ole tähtis, vaid ka see moodus, kuidas Jumal selle andis, oli kõik koondatud selle ühe mõtte ümber, et rahva hinge jätta kustumata jälg sellest tunnist, kui tema neile oli andnud käsu ja korralduse. Looduse jõud astusid tegevusesse, mis omakorda pidid rõhutama käsuandmise tähtsust. Me loeme nõnda, et Jumal kasutas sel puhul maaväringut, tormi, pikset ja keskpäeva pimedust. Niisugune Jumala läheduse tunnetus oli rahva hinges, et nad kartsid ja väga tõsiselt. Selle kohta annab Piibel ise meile järgmise kirjelduse. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündised hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad astusid mäe jalale. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Jehova laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Nii on öeldud 19. peatükki salmides 16-18. Ja kui jälgime veel 5. Moosese raamatu mõtteid, see on 5. Moosese 4. peatükki 32. salmist kuni 40. salmini, siis antakse käsu andmisele vaimulik seletus. See on 5. Mooses 4:32-40. Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud selle sarnast? Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskel, nõnda nagu sina oled kuulnud ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni Jumal üritanud tulla võtma enesele üht rahvast teiste rahvaste katsumiste tunnustähtede imetegude, teiste rahvaste hulgast katsumiste tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja välja sirutatud käevarra abil ja suurte hirmutust abil, nõnda nagu Jehova teie Jumal tegi teiega Egiptuses sinu silma ees. Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Jehova on Jumal. Ei ole ühtki teist peale tema. Taevast on ta sind lasknud kuuldama häält, et sind õpetada, ja maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld, ja sa oled kuulnud tema sõnu tule keskel, sellepärast, et ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid, että ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja, ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sind, et sind viia ja sulle anda pärisosa nende maa, pärisosaks nende maa, nagu see tänapäeval on. Siis tea täna ja talleta oma südames, et Jehova on Jumal ülal taevas ja all maa peal ja teist ei ole. Ja sa pead pidama tema seadusi ja käske, mida ma sulle täna annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päivi sellel maal, mida Jehova su Jumal annab sulle igaveseks. 10 käsku, nagu te näete, erines siis, selle andmise moodus erines teistest Jumala enese avaldustest. Jumal rääkis oma rahvaga mitmel viisil ja mitmel kombel, nagu Hiibria kiri seda ütleb. Kõige rohkem meie loeme, et ta ilmutas ennast prohvetite kaudu. Teiste sõnadega, Jumal ilmutas oma tahet inimeste vahenduselt. Prohveti südame vaikuses kõneles Jumal ja prohvet oli kohustatud seda edasi andma. Aga Siinail toimus midagi niisugust, et taevased jõud kõnelesid otseselt rahva kuuldes inimestele. Ei olnud mingisugust inimlikku vahemeest. Selle kohta oli siiski juutidel oma seletus, mis ütles, et see ei olnud mitte Jumala otsene hääl, vaid see oli inglite kaudu antud sõnum. See sama seisukoht on ka Uuel testamendil. Näiteks te loete Stefanuse kõnest apostlite tegude 7. peatükist, et käsuõpetus anti inglite kaudu. Seda sama loete ka Galaati kirja 3. peatükist 19. salmis. Paulus ütleb, et käsk on antud inglite kaudu. Hebrea kirja 2. peatükis loete, et Jumal oli rääkinud inglite kaudu vanasti, aga nüüd räägib tema oma poja kaudu. Seega oli 10 käsu andmine tõepoolest erakordne nähtus. Ainult üks Jumala kõnelus ületab veel selle, mis Siinail toimus. Ja see on see kõnelus, kui Jumal inimestega kõneles oma poja kaudu. See on nüüd Hiibria kirja mõte, eriti kui te loete 1. peatüki lõppu, 2. peatüki, et Jumal on mitmel kombel ja mitmel rääkinud. Ta on rääkinud muuseas ka inglite kaudu, aga viimsel ajal on tema meile rääkinud oma poja kaudu. See on siis suurem kõigist kõnelusest. Kui sulle tundub, et Siinai kõnelus oli niisugune, mida sa oleks tahtnud hea meelega ka ise kuulda, siis mõtle, et sinul on veel suurem kõnelus Jeesuse Kristuse kaudu antud. Kuidas need 10 käsku siis pidid jagunema? 10 käsku jagunesid kahte suurde gruppi. Esimene grupp oli kohustused Jumala vastu. Teine grupp on kohustused inimese vastu. Võimalik, et vastavalt sellele olid ka need käsud jaotatud kahele käsulauale, et esimesel võisidki olla kohustused Jumala vastu ja teises kohustused inimese või ligimese vastu. Need teise laua käsud, kohustused inimeste vastu, jagunevad oma korda veel 3 ossa. Üks grupp neist on siis hoiatus teopattude eest. Sa ei tohi tappa, abielu rikkuda, varastada. See on teopatud. Aga selle järele oli hoiatus sõnapattude eest. Sa ei tohi valet tunnistada oma ligimise kohta. Ja viimane on siis hoiatus mõtte ja tunnete pattude eest. Sa ei tohi himustada seda, mis kuulub sinu ligimesele. Selles ulatuses on meil käskude mõistmine enam-vähem ühtne ja arusaamine ka selge. Aga kuidas antud käsud jagada 10, see iseenesest ei olegi nii väga lihtne asi. Siin on juutidel oma erinevad koolkonnad ja kristlaste juures on ka erinevad arusaamad. Arvan, et enamus meist on tuttavad Luteri katekismusega ja tunnevad 10 käsku sellel alusel. Kui te piiblist loete, siis näete, et piibli järjekord ei lähe täpselt sellega kokku. Luther kasutab põhiliselt seda sama käskude jaotust, mitä kasuttaisi roomakatolikko kirikko. Aga kreikkakatolikko kirikko kasuttaisi teistä jaotusta, niin kuin meidän oikeuskirikko on kasuttanut teistä jaotusta. Meidän kasuttamme oma kokoutustessa tavallisesti piiblijaotusta, kuinka se arvolliselti mene käsuosas võiks erineta sellest, mitä meie katekismuse kautu tunneme. Käsud isenesest olid siis tähtsad just selle tõttu, et nendes andis Jumal väga lihtsad tõed oma rahvale. Kui te 10 käsku läbi loete, siis märkate, et need juhised, mis siin on antud, on väga lihtsad. Arusaadavad. Võiks ütelda, et need on inimese usu ja moraali elementaar osakese. Annakse lapse usule ja kõlblusele väga selge ja arusaadav alus. Usun seda, et need lihtsad tõed vajavad meil õppimist. Sellepärast oligi ka Jumal annud 10 käsku, et lühidalt ja selgelt rahvas võiks oma meelde jätta seda, mis on Jumala tahtmine. Piibli järgi näeme, et ei ole mitte igakord need tõed väga raskepärased ja keerukad, mida meid kästaks õpetada. Järgi ka lihtsad tõed vajavad õpetamist, vajavad kordamist, vajavad rõhutamist ja just sellepärast, et inimesel on kalduvus neid lihtsaid asju unustada. Ega see ei oleks halb asi, kui kogu kogudus võtaks ette ja õpiks uuesti ära 10 käsku. Kuidas see oleks, kui võtate kätte ja kordate neid üle niiviisi, et teie võite nüüd 10 käsku ütelda nii nagu koolipõlves meie vanemad inimesed seda suutsime ütelda või ka hilisemal ajal. Aga see on päris hea, kui seda kätte võtate. Pidage meeles, et Jumal kasutab neid lihtsaid tõdesid. Meie oma usuelu kasuks ja õnnistuseks. Muidugi on niisugune oht olemas, et käsuõpetus võib muutuda meile lihtsalt vormi, usuliste vormide täitmiseks. Täidame ette kirjutusi ja arvame, et sellega me olemegi juba usulise taseme saavutanud. Seda on vaja vältida. Kuidas seda teha? Peame Jumalat paluma, et me armastaksime Jumala käsku. Ühes vanas palveraamatus on niisugune lause. Ärata meis armastus selle vastu, mida sa oled käskinud. Ainult armastus Jumala käskude vastu suudab meist kõrvaldada selle ohu, et meie ei satu varisrismi, nii nagu Jeesus ajal see ka tõepoolest oli. Kas oled valmis täna ohtul ka palvetama seda palvet? Ärata meis armastus selle vastu, mida sina oled käskinud. Tavaliselt inimene hakkab kauplema, tingima, kas seda just on tarvis, on siiga minu kohustus, aga kui me armastame Jumalat ja armastame tema käsku, siis see teeb meile Jumala tahtmise täitmise kergeks ja rõõmsaks. Vastasel korral on see meil raske ja vaevane Jumala tahtmist täitma. 10 käsu eri väärtus ilmneb ka selles, et need olid edasi arendatavad. Tähendab, need mõtted, mis seal olid avaldatud väga lihtsal kujul, neid võis süvendada, neid võis täiendada. Näiteks Jeesus ise võttis 10 käsust mõned. Kas või näiteks selle käsu sai tohi tappa. Ja Jeesus täiendas seda ja ütles, kui te tahate nüüd põhjalikult seda täita, siis sai tohi ka viha kanda teise inimese peale, sest see isenesest juba on ka tapmise eelkäiv nähtus. Seega süvendas Jeesus ise seda käsku, nii nagu ta ka mäejutuses ütles, et tema ei ole tulnud mitte kaotama käsku ja prohvetit, vaid neid täis täitma. Seal, kus enne oli puudus, seal, kus enne midagi veel oli vajaka, nüüd Jeesus täidab täis. Selle, et meil oleks tõeline Uue Testamendi valgus ka käsu kohta. Need salmid, mida meie täna lugesime Moosese teisest raamatust, 20. peatükist. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt orjuse kojast. loetakse siis käskude sisse juhatuseks. Käskude sisse juhatus tähendab seda, et see esimene lause, mis Jumal kasutas, mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt orjuse kojas, kehtib kõikide järgnevate käskude kohta. Mina olen Jehova sinu Jumal, sellepärast ärgu olgu sul teisi jumalaid, sellepärast austama isa ja ema, sellepärast ära tappa, ära valeta, ära himusta seda, mis kuulub sinu ligimesele. Kõik sellel samal alusel mina olen Jehova sinu Jumal. See viis Iisraeli sammu võrra edasi nende isiklikus usuelus. Seni oli Iisraeli suured kujud, Aabram, Iisak ja Jaakob. Ja kui Iisraeli mees pöördus oma Jumala poole, siis ta tegi seda tavaliselt nii Aabrami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. See on hea, et meie esivanemad on tundnud elavat Jumala. Aga pange tähele, kui Jumal alustas 10 käsku, siis ta ei öelnud mitte, et mina olen Aabrami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, vaid Jumal ütles, mina olen Jehova sinu Jumal. Aabram, Iisak ja Jaakob kogesid ise Jumala lähedust oma elus. Neil oli otsene kontakt Jumalaga, aga uued põlvkonnad kasvasid ja otsene kontakt Jumalaga jäi võõraks. Aga nüüd, kui Jumal oli Iisraeli toonud välja Egiptusest, siis Jumal ütles, nüüd on teil isiklik kontakt uuesti Jumalaga. Jumal ei tarvitse teile enam olla ainult Aabrami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, vaid nüüdsest peale võid ütelda, Jehova on minu Jumal. See muudab meie usu elavaks. See ongi üks ristiusu õnnetuse põhjusi olnud, et uus põlvkond lepib sellega, et meie isadel oli väga elav usk, neil on suured saavutused, vaata kui palju nad usu pärast on kannatanud, vaata kuidas nemad on Jumala tahtmist kõik täitnud ja Jumala riigi tööd teinud nii suure eduga, aga meie ise, siin tuleb siis korraga puudujääk kätte ja meie ütleme, et meie vanemate Jumal, aga ei ole enam sel määral meie Jumal. Jumal tahab, et temal on meiega nii samasugune elav kontakt, nagu temal oli piibli isikutega, kas või apostlitega. Kui Samaria naine jooksis linna, kuulutama tulge, vaadake inimest, kes mulle kõik on rääkinud, kas ei ole Messias, siis mäletate, et hiljem need samad Samaria linna inimesed ütlesid naisele niiviisi. Nüüd ei usu meie mitte enam sinu sõna peale, vaid meie ise oleme näinud ja kuulnud ja sellest nemad juba ise tegid oma järelduse. See on tõeline usklikuks saamine. Meie püüame oma koguduses kogu aeg rõhutada seda, et iga inimene peab saama tõeliselt ise Jumalaga kontakti, peab ise usklikuks saama ja alles sellel alusel võib tema ennast nimetada siis tõeliselt usklikuks. Või toome teise näite. Risti ja Johannese jüngrid kuulsid, kuidas Johannes ütles, vaata, see on Jumala tal, kes kannab maailma patu. Ja tema sõrm näitas ühe mehe peale Jordani kaldal, Jeesuse peale. Kas siis Johannese jüngrid ei uskunud, et nende õpetaja tõtt rääkis? Uskusid küll. Kas nad ei uskunud seda, et see mees Jeesus on nüüd Messias? Uskusid küll. Aga alles pärast seda, kui nemad isiklikult olid Jeesusega kokku puutunud, siis läksid nemad oma sõprade juurde ja ütlesid, me oleme Messia leidnud. Väga märkimisväärne, et enne Risti ja Johannese sõna peale nad ei julgenud seda ütelda, me ei ole Messia leidnud, aga isikliku kogemus alusel nad julgesid seda teha. Inimene on tõeliselt usklikuks saanud siis, kui tema ütleb, et Jumal, Aabrami, Iisaki ja Jaakobi Jumal on ka minu Jumal ja Peetruse, Johannese ja Pauluse Jumal on ka minu Jumal. Jeesus Kristus on ka minu Jeesus Kristus ja ta ei ole mitte ainult oma rahva päästja, nagu Matteuse evangeeliumi alguses on seda öeldud, vaid tema on ka minu isiklik päästja. Seega siis meile rõhutatakse seda lihtsat tõde, et piibli järgi on religiooni ja moraali aluseks usk Jumalasse. Minä olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Ärgu olgu sul väär Jumalaid minu kõrval. Need, kes kaotavad käskudes selle esimese lause, kaotavad motiivid kõige muu teostamiseks. Sest kui Jumalat ei ole olemas, siis teised käsud osutuvad korraga ka tühisteks. Ja küll, mis on siis vargus? Jumalat ei ole olemas ja kui mina lihtsalt võtan, kust ma saan, ilma, et ma sisse kukuksin, siis olen mina enesest korralikult hoolitsenud. Aga Jumal ees mul vastust ei tule kanda. Niisama ka valetunnistuse kohta. Ma võin valetada, Jumalat ei ole, kes minu üle kohut mõistab, aga nii pea, kui inimene usub Jumalat, siis korraga teised käsud osutuvad paratamatuks. Sellepärast, vennad jaed, ongi nii oluline, et meie peame Jumalale andma alati Jumala koha. Kohe alguses, nagu te näete, käskude juurde tulles, Jumal tuletas meelde, mis tema inimese heaks on teinud. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Teiste sõnadega, Jumal oli Iisraeli päästja. Nähtavaks päästjaks oli Mooses. Mooses tuli sinna, organiseeris, käis Faarao jutul ja viis Iisraeli välja. Ja Iisrael oleks võinud ütelda, Mooses on meid välja toonud Egiptuses. Ja Iisrael ütleski seda. Enne kuldvasika tegemist mäletate, siis rahvas ütles, mis on sellest mehest Mooses saanud, kes meid Egiptusest välja tõi, meie ei tea. Ja aga nemad panid selle Moosese arvele. Tõeliselt aga ei toonud mitte Mooses Iisraeli rahvast välja, vaid kui see oleks olnud Moosese teha, siis oleks see rahvas jäänud sinna paika. Jumal kasutas Moosest. Mooses oli tüüristaks Jumala käes ja selle tõttu võis ka Jumal ütelda, et mina olen Iisraeli päästja Egiptuses. Nagu need, kes piiblit on uurinud, mäletate või teate, et teise Mooses raamatu 14. peatükis ja 30. salmis kasutatakse piiblis esmakordselt sõna päästma. Ja see kasutatakse nimelt sel puhul, kui Jumal Iisraeli päästis Egiptusest. Ja ma loen selle salmi, ehk see jääb meile meelde, see on 14. peatüki 30. salm, kui Iisrael oli punasest merest läbi tulnud ja Iisraeli lapsed läksid kuiva maad mööda läbi mere ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. Nõnda päästis Jehova sel päeval Iisraeli egiptlaste käest. Pange tähele, siin on itse sõna päästis kasutatud, millest me ütlesime, et esmakordselt piiblis esineb siin niisugune sõna. Jumal oli oma rahva huvides midagi teinud, neid aidanud ja neid ka Egiptusest välja toonud. See tähendab, et Jumal ise teeb midagi meie huvides. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja. Või kui te panete uue testamendi lause selle kõrvale, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et üksi, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et tema igavene elu peab olema. Meie poolt oleks äärmine tänamatus, kui me unustame Jumala heateod. Mis me arvame sellest, kui Iisrael oleks unustanud selle Jumala, kes seda tõi Egiptusest välja orjuse kojast ja andis talle vabaduse? Nii sama küsib ka piiblisõna meie käest, mida me arvaksime sellest, kui Jumal on meid vabastanud patuteenimisest. On olemas inimesi, kes ütlevad, et meie ei või kindlad olla selle peale, kas Jumalat on või ei ole. Ja sel puhul siis oleks võinud Iisraeli mees ütelda, aga meie oleme kindlad, et Jumal on, sest Jumal isiklikult on meid välja toonud Egiptusest orjuse kojas. Ja sina usklik inimene, sina võid kahtlejale nii viisi vastata, et sa ei tea, kas Jumal on või ei ole, aga mina tean, sest Jumal on mind isiklikult välja toonud patuorjusest. Jumal on minu elust murdnud katki, nii tahelad, mis mind sidusid paljude üleastumistega ja nüüd olen mina vaba inimene. käsust näemme yhtäisi ka seda, et Jumal ei alga oma tööd meie juures sellega, et tema hakkab nõudma meie käest. Jumal algab selvisel, et tema hakkab andma meile. Tema ise teeb midagi meie heaks. Alles pärast seda, kui Jumal oli oma rahva Egiptusest päästnud, siis esitas ta neile nõudmise. See sama meetod on ka tänaseni nii. Jumal päästab meid. See on Jumala algatus, et tema üldse inimest päästab. See on Jumala algatus, et meie isiklikult oleme kogenud päästmist Jeesuses Kristuses. See ei ole meie teene, see ei ole meie töö. Aga pärast seda, kui Jumal on meid päästnud, siis annab tema meile kohustused elada pühasti, nii nagu tema andis kohustused ka oma rahvale. Aga ta andis neid pärast Egiptusest pääsmist. Enne pääsmist ta ei esitanud neile käsku. Aga pärast seda siis esitas tema nõuded ja neid tuli ka täita. Kui inimene on leidnud päästmise, siis on temal pühaelu nõuded Jumale ees, mida ta on kohustud täitma Issanda auks ja oma hingeõnnistuse kasuks. Käsu Issanaga on siis lahutamatult seotud ka esimene käsk. Minä olen Jehova, sinu Jumal, sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Jumal põhjendas siis seda nõudmist kokemustega, usklikude kokemustega. Mina olen siin välja toonud ja ärgu olgu sul muid jumalaid. Muidugi mõista said Iisraeli mehed ja naised sellest nii aru, et ärgu olgu neil Egiptuse jumalaid ja ärgu olgu neil Moabi jumalaid või Süüria jumalaid ja neid ei tohi teenida. Aga see alus, millele Jumal põhjendas selle nõudmis, on märkimisväärne. Nimelt Jumal ei ütlenud mitte sellest, no mõtelgi nüüd ise järele. Kuidas siis saab olla mitu jumalat? Kui on nüüd üks jumal ja te hakkate jälle teist ja kolmandat jumalat teenima, kuhu siis see esimene jääb? Kas see esimene astub siis universumi valitsija troonilt ära ja loovutab siis oma koha teisele? See teine on siis tükka aega valitsija, siis tuleb jälle kolmas. Ja kas siis see oleks mõeldav nii viisi? Mõtelgi see järele. Tõsi, see oleks olnud mõtlemise väärne. Aga Jumal ei põhjendanud seda mitte intellektuaalselt, vaid põhjendas seda kogemuslikult. Ja ütles, mina tõin sind välja ja sa mõistad, mina olen sinu Jumal, ärgu olgu sul tegemist teiste jumalatega. Esimene käsk näitab, et inimene, kes on kogenud Jumalat, võib kaotada Jumala. Võib kaotada seda nii, et ta võtab teised Jumalat selle Jumala kõrvale. Ta ei eita seda Jumalat, kes tal on hea teinud, aga teised tulevad ka sinna, korda teenib ühte, korda teenib teist. Mis ma mõtlen sellega kaasajal? Kaasajal mõtlen näiteks niisugust olukorda, kujutage meest, kes on oma perekonna keskel kodukolde juures, ta ümber on ta perekonna liikmed, seal valitseb armastus, hea tahe, üksteise aitamine, üks soovib ühele head, teine soovib teisele head ja keegi ei lähe teise käest nõudma, vaid ennimini nõuab enda käest, et teisele head teha. Aga kui see sama mees läheb turule, korraga tal on teine jumal. Tema hakkab nõudma teiste käest ja turul tema tahab müüa nii kallilt, kui ta vähegi saab ja osta nii odavalt, kui tema vähegi saab. Aga kodus siis oli ohvrimehil, siis oli kõik teisiti. Või kujutage inimest, kes sõprade keskel on ja kes on võõraste keskel. Sõprade keskel on tal üks jumal ja võõraste keskel korraga teine jumal. Ta käitumine on muutunud tundmatuseni. Kas see on õige? Kas niiviisi meie teenime siis Jumalat? Ei, niiviisi ei saa keegi Jumalat teenida. Meil peab olema üks ainus Jumal ja ärgu olgu sul teisi Jumalaid selle ühe kõrval, et sa nüüd loobud sellest ühest ja siis võtad teise ja või kolmanda, keda hakkad teenima. Need mõtted, mis siis on täna meile esitatud, võiksime ehk lõpukokkuvõttes küsida, mis sugune on siis meie Jumal? Keda meie peame oma Jumalaks? Tõeliselt on inimesel võimalik teenida ainult üht Jumalat. Sest nii pea, kui tema hakkab teist teenima, siis tema armastus kaldub ikka ühele poole või teisele poole. Jeesus ise ütles, ei ole võimalik teenida Jumalat ja mammonat. Sa armastad ühte või hakkad põlgema teist. Tõeliselt on sul üks ainus Jumal. Aga kes on see sinu üks Jumal? Missugune see on see sinu üks Jumal? kas see on Jeesuse Kristuse isa, nii nagu Jeesus meil on õpetanud, et see sama Jumala mõiste on meil, mida Jeesus Kristus meile tõi. Kui see on meie Jumal, siis oleme meie piibli mõttes esimese käsu täitnud. Siis on meil Jumal, kes meid aitab ja meid päästab ja meid viib kord ka igavesesse võidusse. Aamen.